Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, владику Яна Собіло. Христос воскрес, ваше Преосвященство!
Воістину воскрес, привіт всім, особливо пану Сергію.
Дякуємо, дякуємо, ваше Преосвященство, дякуємо за той час, який виділяєте для спілкування на Радіо Марія. Він безцінний для нас на цю можливість спілкування і почути ваші відповіді на дуже важливі запитання, які постійно утворюються в християнському і не тільки світі. Отож, ваше Преосвященство, почнемо від вашої поїздки в Донбас тиждень тому приблизно. Ви і нунцій Клаудіо Гуджероті, знову ж таки, я вже, чесно кажучи, збився з ліку, який раз відвідали тимчасово окуповану територію Донбасу. Скажіть, будь ласка, ваші враження, чим ця поїздка для вас пам'ятною залишиться?
Ми з 16-го року, з Пасхи 16-го року, кожну Пасху і Різдво стараємось бути в Донецьку, в Луганську. Я маю можливість бути з нашим апостольським нунцієм, архієпископом Клаудіо Гуджероттім. І в цьому році, чистий четверта, Страсна п'ятниця, Донецьк, і субота і пасхальна неділя в Луганськ і Стаханів. В цей раз дійсно ми могли бути довго з людьми, і нунці міг зустрітися з різними групами віруючих, греко- і римо-католіків. І він ще раз підкреслив, що приїжджає, тому що Донбас, Донецьк, Луганськ – це Україна. Він приїжджає як нунці України. І я вважаю, що і влада, і всі дипломати мають бути вдячні апостольському нунцію за те, що він їде на цю територію, щоб провести молитву, щоб передати благословіння від Святішого Отця Франциска. Для людей це величезна радість. Там ніхто не приїжджає. Там ці люди нікого не бачать з гостей. І нунцій єдиної високопоставленої особи, чиновником високого рангу і особою духовною, архієпископом, який від імені папи Франциска відвідує цих людей і вміє дуже гарно передати любов батьківського серця папи Франциска, особливо для людей, які в цьому часі страждають. А дійсно там ми бачили цього страждання багато, тому що люди дуже усталі від цієї ситуації. Кожен раз питають, коли це закінчиться, коли ми зможемо нормально жити. Людям дуже важко там жити. І світ вже рідко нагадує собі про конфлікт на Україні. Єдиним, хто регулярно нагадує світові, є папа Франциск і апостольський нунцій, як його представник, як легат папський в Україні. Кожен його візит – це є також висвітленням проблеми Донбасу на увесь світ.
Ваше Преосвященство, з тих, кого ви побачили, з ким поспілкувалися, що найбільше до серця припало?
Діти, молодь, які там живуть, і яким дуже важко, і дійсно треба щось робити, тому що не можна так залишити цих людей. Вони не винні в тому, що живуть в цьому часі там, тому що це могло би бути і Запоріжжя, і Дніпро, і Харків в такій ситуації. І тому треба їм допомагати молитвою і матеріально, але також і я так думаю, що і апостольський нунцій має можливість розмовляти з владою, щоб дійсно цей конфлікт закінчити. Я особисто вважаю, що таким закінченням було б швидка амнестія, 100%. 100% амнестія для всіх, Тому що ті, хто винуват в цьому конфлікті, їх все одно ніхто не буде судити. А ті, які страждають, ті, яким заплатили гроші, щоб стріляли, їм треба дати амністію і починати все гарно, тому що як цього не буде, як цієї амністії не буде, то цей конфлікт буде ще на багато років і багато поколінь в Україні буде відчувати наслідки цього конфлікту.
Ваше Преосвященство, але тут наша влада трошечки інше каже, що не можна робити повну амністію, тому що це породить нову хвилю безнаказаності таких самих ініціатив в других областях, і вони просто будуть робити, що хочеш, і потім, уповаючи на амністію, все буде сходити з рук. Що робити тоді?
Ні, тут не можна так говорити, тому що це буде закінчення конфлікту, це саме головне. А щоб в других регіонах не було подібної ситуації, то треба дійсно дуже розумну політику. Треба перед усім, щоб влада України зайнялася всіма українцями, щоб українці не виїжджали з України, щоб була зацікавленість працювати тут. Україна багата держава, і тільки влада має сприяти всім мешканцям України, які живуть, починаючи від Закарпаття по Донбас. Якщо люди будуть бачити, що Україна про них дбає, що влада про них дбає, а не про свої справи, тоді буде дуже гарно і все буде розвиватися. Тому і хай влада не розказує там балачків і сказок, байок про це, тому що як буде дійсно така любов влади до людей, які живуть сьогодні в Україні, то і ніхто не буде виїжджати за хлібом, тому що у нас хліб є, і тільки треба його справедливо розділити і не красти гроші. А, звісно, якщо буде влада робити так, як вона сьогодні робить, то люди повиїжджають. А окремі регіони будуть дуже напружені, щоб будуть бажати, щоб десь під якесь криво сховатися. Україна має зробити все для того, щоб людям добре жилося, амністію закрити конфлікт на сході. І йдемо в майбутнє дуже, я думаю, що дуже гарне могло би бути і має бути дуже гарне майбутнє для України.
Ваше Преосвященство, ті люди, з якими ви зустрічалися, як розцінюють цю ситуацію? Як війну з Росією, яка зараз триває, чи саме як конфлікт?
Вони говорять, ми вже нічого не розуміємо. І тому і вони знають, що знаходяться в дуже складної ситуації і моляться, але дуже змучені. І вони бажають, щоб дійсно їм прикро, що коли їдуть в Україну, то на блокпостах там з української сторони не завжди гарно є відношення. Так само і з другої сторони. Вони не потрібні ні Україні, ні Росії, і там у них біда, вони нікому не потрібні. І тому треба, а відчувають себе українцями. І треба, щоб влада України дійсно великою турботою огорнула цих людей.
Ваше Преосвященство, якщо дозволите трошечки ще розпитати про цих людей, за рахунок чого вони виживають, де працюють, які
дуже
гроші мають на руках?
Дуже бідно живуть. Деяким відказали в Україні в тих пенсіях. То вони там дуже складно. Є там гуманітарки трошки приходять, і вони так живуть дуже-дуже складно, діляться один з одним. Але з кожним разом, як з 16-го року ми їздимо, то бачимо, що особливо в Луганську ситуація катастрофічна, що люди дійсно не можуть вижити. І якщо нічого не буде зроблено, то ще ця ситуація погіршиться. А це на грані дійсно знищення людей від голоду, тому що вони дійсно нікому не потрібні. Грошей немає, виїхати в Україну неможливо, треба їхати або через Росію, або через Донецьк. Це дуже довго і дорого. І це бідні люди так там в'яжуть кінець з кінцем, і це неможливо дивитися на те. Треба, щоб щось влада подумала.
Чи існує там релігійне переслідування? Тому що в Криму постійно щось таке доноситься, що там щось, якісь утиски відбуваються. А що стосується Донбасу і, зокрема, католиків східного і західного обрядів?
Католіки живуть, і там не можна сказати, щоб було переслідування. Є складно жити всім людям, незалежно, не віруючи чи не віруючи. Але і то, що не вистачає священників, тому що один є священник на територію Луганської окупованої області і один на Донецьку. Римокатоліки є греко-католіки. Наші священники, греко-римокатоліки, тримаються разом, дуже гарно працюють, заміняють один одного. Там є дійсно така велика любов християнська двох обрядів, що католіки там тримаються разом. Коли приїжджає нунці, вони приходять всі разом. Не можна говорити про переслідування, але це дуже складна ситуація. Викликає в людях такий неспокій в серці.
А ви спілкуєтесь багато з нунцієм Клаудіо Гуджероті, який також активно займається технічним комітетом Папи для України. Чи правда, що допомога Папи Україні не завершиться 18-м роком, вона буде продовжена і на 19-й рік, і начебто це питання вже навіть і вирішене?
Мабуть, так і може бути, тому що апостольський нунцій говорив в Донбасі, що буде просити папу про ще допомогу, тому що побачив нунцій, побачив, скільки людей страждає від того, що не мають грошей. І нунцій хоче їм допомогти. І тому я думаю, коли буде вирішено, нунці напевно зробить якийсь комунікат, з якого офіційно дізнаємося про це.
Ага, ну що ж, дякуємо. Перша тема завершена. Але, дорогих слухачів, просимо вже долучатися до нашого ефіру. Сьогодні цілу низку різноманітних важливих тем будемо обговорювати з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Владикою Яном Собіло. Перша тема була озвучена. Ми говорили про нещодавну поїздку нунція Клаудіо Гуджероті та, власне, владики Яна Собіло до Донбасу. І ви чули ці подробиці, що зараз там відбувається. Ну, а ми переходимо до наступних тем. Дорогі слухачі, протягом нашого ефіру, будь ласка, телефонуйте. Чотири номери телефонів: 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте вже зараз. Дуже компактний у нас ефір по темам. Ваше Преосвященство, переходимо до теми номер 2. Звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Сьогодні свіже, буквально вивішене, скільки, ну, десь 5 годин тому на офіційному сайті. Там йдеться про наступне, що Всеукраїнська рада церков занепокоєна чи не першим в історії України фактом обмеження громадян, які відстоюють основоположні для будь-якого суспільства моральні та сімейні цінності, їхнього права на вільне вираження своїх поглядів та свободи поширювати їх без втручання держави, як це захищається Конституцією України та міжнародними договорами. Безпосередньо в самому зверненні йдеться. Всеукраїнська рада церков дуже занепокоєна фактом видалення петиції, яка намагалася захистити і щоб було розглянуто захист прав традиційної сім'ї. Вона виступала проти деяких пунктів Стамбульської конвенції, яка хоче імплементувати, тобто ввести в навчання в тому числі такі пункти, де би особа сама могла обирати собі стать, чи хлопця, чи дівчини, і також в перспективі узгоджувати гомосексуальні зв'язки в форматі шлюбу. Ось чим занепокоєна Всеукраїнська Рада Церков. Ваше Преосвященство, Запоріжжя також не спить, і ми знаємо, нещодавно за права традиційної сім'ї була екуменічна хода, в якій ви також приймали участь і активно також промовляли до перших осіб держави, щоб не допустити ці пункти зі Стамбульської конвенції. Ваше Преосвященство, що маємо наразі робити, окрім оцих відкритих звернень? І чи задоволені ви, як зараз іде відстоювання цих прав з боку різних організацій, в тому числі церковних структур?
Дуже добре, що всі церковні структури, організації, Рада Церков, яка існує у Києві, що звертає увагу, тому що церква має зараз дуже великий рейтинг серед організацій, які можуть змінити дуже багато у світі, довіряють, дуже багато людей довіряє церкві, і тому і церкви мають разом єднатися, щоб захистити тих, хто їм довіряє. Народ довіряє церквам. Церкви мають захищати людей, а захищати людей передусім від неправдивої, брехливої пропаганди, пропаганди гендер і всього, що з цим зв'язане, щоб затримати цю хвилю небезпечну для українського суспільства. І тому всі церкви об'єднані в цьому напрямку, і дійсно будемо робити все, що можливе, так як на Пасху по юліанському календарю, прошу в неділю головною вулицею Запоріжжя пройшов марш пасхальний, в якому ми звертали передусім увагу всіх зібраних декілька тисяч людей, йшло на факт оборони прав традиційної родини, сім'ї, права Божого. Ми маємо бронити право Боже. Тепер люди говорять, модне є право людини. Право людини на те, що людині здається добрим, то вона має право це поширювати. А ні, ми знаємо, що те, що для людини є добре, це знає наш Творець, наш Батько, наш Отець Небесний. Тому і наше завдання – право Боже – боронити. Це право також натуральне, що сотворив нас Господь чоловіком та жінкою. І маємо цю програму Божого благословіння для світу захищати і проголошувати. І добре, що церкві на кінець-то дуже активно взялися за цю справу, починаючи з Києва через Запоріжжя. Всі міста об'єднуються в цьому напрямку, і на майбутнє, я думаю, що з таких акцій на захист прав Божих, а права Боже – це справжні права людини, буде набагато ще більше.
А ваше Преосвященство, як ви вважаєте, чи достатньо того, що зараз роблять організації, церкви, щоб, ну, скажімо так, не допустити імплементацію цієї Стамбульської конвенції? Чи, можливо, ще потрібно щось зробити, щоб звернути на це увагу? Тому що, наскільки бачимо, офіційна реакція держави на це, ну, вона якась така мінімальна на даному етапі, наскільки це здається зовні, не перебуваючи, звісно, що всередині, сказати важче.
Треба ще більше в медіях виступати, щоб церкви різні організували програми на різних телеканалах, по радіо, преса, щоб висвітлювати проблему, щоб свідомість людей була високою в цьому напрямку, щоб дійсно ми могли у майбутньому мати вже приготовлених людей, щоб навіть як десь там в поїзді, чи в транспорті, чи в школі хтось буде говорити дітям, молоді, то що, що вже ця молода людина була приготовлена, знала, що це таке, і щоб не могли нас ввести в оману. Тому і треба ще більше через медіа, щоб батьки разом з дітьми, які дивляться телебачення, які спілкуються по Фейсбуку, там також змогли знайти те, над чим працюють церкви, особливо оця остання заява Ради всіх церков.
Ваше Преосвященство, і з цієї нагоди, от діалог церква та держава, що може церква, як може церква виголошувати свою думку, як не переступити цю межу от відділення церкви від держави, спалахнули нові дискусії після заяви глави держави Франція, пана Макрона. Далі цитата з католицької газети сибірських католиків, де ось цю заяву говорять наступним чином. По причинам російської мови, по причинам, які являються одновременно біографічними, лічними, інтелектуальними, у мене, тобто у Макрона, сложилось дуже високе представлення о католіках, сказав Макрон. И мне кажется неправильным, что политики с таким упорством либо игнорируют католиков, либо стараются использовать их. Мы вместе чувствуем, что связь между церковью и государством нарушилась. И важно, чтобы и вы, и я восстановили эту связь. Но вражение, что говорить не про Францию, а про Украину. Ваша думка, Владимир.
Ну, и про Францию, и про Украину, про все світ, тому що був такий політичний заговор проти католицької церкви. Неправду, так як і в Совєтському Союзі говорили неправду про церкву, так само і деякі організації церковно-подібні також неправду говорять. І говорять, що там то все, єзуїти, так і всякі, там інквізиція, хрестові походи. Оце все вивели, щоб дійсно людина, яка має відкрите серце, щоб не пішла по дорозі спасіння. Тому і вся політика була направлена на те, щоб дійсно відштовхнути людей від католицької церкви, де є наука про правду. І це Петро, який має ключі, він є в католицькій церкві. І тому ті, які хотіли щось сховати, щоб світ чогось не побачив, вони боялися церкви. І це знак, що йде нове время. Нове время нам дарує Господь, що навіть через президента Франції, пана Макрона, який не є там сильно віруючою людиною, але Господь діє. І тобто показує, що світ, який знаходиться сьогодні в хаосі, він може знайти дорогу правди і визволення з багатьох поганих речей в церкві католицькій. І тому так важливе є це заявлення, і воно актуальне і в Польщі, і в Україні, і в Штатах, і во Франції, по всьому світі, що треба, щоб наново влада звернула увагу на навчання церкви, на те, що церква говорить. Церква говорить те, що добре є для всіх держав і для всіх людей, які живуть в державі, також і не католіків, і не християн. Як буде в кожній державі дійсно те все, що церква навчає, буде захована наука церкви, то буде добре всім людям, навіть тим, які до церкви не ходять. Тому що вся цивілізація Європи виросла на Євангелії. І, тобто, церква показала нам і дорогу до майбутнього. То, що, чим ми сьогодні пишаємося, це виросло в коріннях життя євангельського. Тому і Макрон, мабуть, вже відчуває небезпеку, яка чекає світ, і можливість, що можемо бути врятовані, якщо дійсно звернемо увагу на навчання церкви, на багатство науки і благословіння, яке є в католицькій церкві.
А ваше Преосвященство, чи ви відчували на собі оце ігнорування влади, про яке говорив Макрон?
Воно дійсно є, воно все є, тому що стільки років була пропаганда антицерковна, особливо антикатолицька, тому що деякі церкви вони не загрожували владі, тому що вони були маніпульовані, піддавались під маніпуляцію. І тому і влада боялася церкви, і тому і церква була завжди, кожен священник це був потенціальний шпіон Ватикану. Церква католицька – ворожа організація, на яку треба було КГБ дивилося дуже уважно. А вони тепер бачать, де треба було дивитися. Бачать ситуацію в Криму, в Донбасі, вони бачать, на кого треба було дивитися. Що не на єпископів, священників католицьких, а на зовсім другі особи, які дійсно привели нашу державу до того, що ми сьогодні маємо.
Ясно. Ну що ж, переходимо до наступної теми, теж дуже і дуже важливої. Ваше Преосвященство, ми знаємо, що ще 3 роки тому, 4, кардинали, це я нагадую нашим слухачам, виразили деякі сумніви латинської дубія з приводу вчення папи Франциска в його погляді «Аморіс Летіція», це енцикліка, там, зокрема, 8 глава говорить про те, що, можливо, треба було б давати причастя другобрачуючимся, так, людям. Це абсолютно могло бути б і не так, я маю на увазі цю інтерпретацію, да, подану кардиналам, але вони це так розтлумачили і просили папу Франциска, щоб він дав тлумачення на свої такі погляди, чи треба уділяти причастя, чи ні. Цих кардиналів називають таким консервативним крилом церкви, і один з них уже помер, так, але... Що називається, справа ця живе, і постійно вони знову і знову збираються, роблять якісь певні конференції. Нещодавно ці консерватори зібралися в Римі, і в своєму виступі кардинал Лео Бьорк сказав наступне, що папа, цитата російською мовою, «должен уважать сокровище віри», заявил американский кардинал в прошлом, возглавляющий суд апостольской сигнатуры, а ныне являющийся патроном Мальтийского ордена. Понтифик имеет власть наиболее адекватным образом выражать принципы веры, но он не может действовать противоречия этим принципам. Вот так. Ваше Преосвященство, чтобы закрыть эту тему, яка уже там 2.5 роки,
да, лунает...
Да, власне, так, коротке запитання. Що там в цій Аморіс Летіція і чому кардинали так довго намагаються коментар папи Франциска почути? В чому там камінь спотикання?
Перше, треба бути дуже обережним з критикою папи, тому що папа – це Петро нашого часу, і він дійсно бачить всі проблеми. Папа висвітлив проблему, яка є, що дійсно в деяких країнах на Західній Європі всі йдуть до причастя, не всі сповідаються, і папа побачив цю проблему і хоче її показати, щоб вирішити, щоб дійсно показати, що треба бути згідним з волею Божої і з наукою Божої. Папа не нарушає Божої науки. Тому що є ситуації такі, що дійсно розв'єднані можуть приймати причастя, якщо живуть в чистоті, якщо, наприклад, розв'єднана особа є, а треба йде на операцію, Або навіть не отак розвідений, да, і хлопець іде, чоловік іде на війну на Донбас і просить посповідати і причастити. Хто зі священників може сказати, ні, я його не посповідаю, не причащу, тому що він є розвідений. Як він іде, то може загинути. Хто може взяти на себе таку справу? Тобто папа показує, що окремо треба дивитися на кожну ситуацію. І папа не говорить, що всіх розводників там до причастя. Але треба звернути увагу окремо. Я там особисто не бачу аж такої причини, щоб підіймати такий шум. Але треба бути дуже обережним, тому що зараз лукавий дух хотів би зробити шуміху в церкві і заколоти таку недовіру до авторитету Петра в церкві. А це наша церква живе авторитетом апостола Петра. Ми відрізняємося від всіх церков, других общин церковноподібних, тим, що маємо одного пастиря, і він нас об'єднує. І тут дуже добре, щоб ми були заглиблені в цю любов до папи. І те, що говорить кардинал Бьорк і другі кардинали, це показує, що треба ще працювати над деякими речами. Але я там не бачу аж такої, якось, як то говорять, такої великої якось там нарушення науки церковної зі сторони папи, а папа просто висвітлює проблему і показує нам, що треба уважно звернути увагу на кожну окрему ситуацію, в якій знаходяться люди, в яких житті склалося не все добре, так як би вони раніше хотіли. Тому і треба бути обережним, молитися за Святішого Отця дуже багато, і молитися за кардиналів, про єдність, і також про те, щоб була завжди добра воля розмовляти і вирішувати всі нюанси, які нам світ сьогоднішній день дає для вирішення.
Тобто гіпотетично папа говорить про те, що в деяких окремих випадках, коли неможливо уневажити чи анулювати шлюб, а людина має зараз вже іншу сім'ю і не може вийти заміж офіційно в церкві або одружитися, то в таких випадках все ж таки можна уділяти таїнство причастя. Ну, в деяких
папа говорить, що звернути окрему увагу. Дуже уважно, не можна зробити шаблон. І так, вже всі, то все, кінець, ти не можеш. Тому що, то, що я дав два приклади, да? Що йде людина на операцію. Дуже важка операція буде, а він розведений, не міг довго посповідатися. Іде на операцію, можна його посповідати? Можна, тому що небезпека смерті. Іде на війну, можна посповідати? Можна причастити і посповідати. Чому? Тому що йде в небезпеку. Папа звертає увагу всіх душпастирів, єпископів, священників, настоятелів, які відповідають безпосередньо за душу людську, яка буде знаходитися в різних складних ситуаціях. І тому і папа ще раз нам підкреслює, що то, що він завжди говорить, що треба до кожної людини окремо, не можна робити шаблонів, тому що кожна людина має окремі проблеми. І те, що оточує нас, і людей, які нас оточують, і прошле наше відрізняється, і щоб ми вникали дуже глибоко в ситуацію даної людини.
Ну що ж, це зрозуміло. Ваше Преосвященство, у нас залишається остання тема. Вона завжди резонансна, особливо, ну, скажімо так, для людей, які народилися в Радянському Союзі і ходили на поминальні дні, в народі називаються це гробки, це 17 квітня, і ось фактично в ці дні входимо на вихідні, до вівторка от люди будуть їздити до могил і поминати своїх близьких, рідних та близьких серцю. І цей обряд, скажімо так, поминання, він часто може бути не християнським, хоча люди, які прибувають на могили, можуть бути християнами і такими доволі серйозного рівня. Вони можуть поминати і з їжею, і з горілкою, і так далі, і тому подібне. Тобто ритуалів всіх так званих гробків дуже і дуже багато. Що б ви сказали на цей рахунок не тільки до католиків, але і православних, яких кількість аудиторії також збільшується на нашому радіо? В чому небезпека от такого поминання?
Спілкувався я багато з владиками православними на цю тему, тут в Запоріжжі і не тільки. Всі вони говорять, що це язичество. Але нічого не можна зробити, так привикли люди і так ходять. Але треба, щоб ми все одно, не дивлячись на реакцію людей, нагадували нашим парафіянам, що не беріть кошиків з їжею, там, з бутилками, тому що кладбище – це є місце молитви. Це не є столова, це не є закусочна. Там з рюмкою немає сенсу ніякого, щоб ми ходили. Хочеш, сходи на кладбище, помолися, а потім поїдь на природу, в посадку, в ліс, і можеш собі там посидіти на травці, поїсти там шашличок, то, що любить, запити трошку. Але не робити цього на кладбище, тому що є місця Богу посвячені. Це храми, капліці, кладбища, хрести, статуї. Оце місця, які нам нагадують про вічне життя, про Бога, про наше майбутнє. І кладбище є таким особливим місцем, тому що кожен похорон – це освячення, також і могили. А він посвячуємо цю могилу, це місце, і все, ціле кладбище, воно є освячене. І на цьому освяченому місці недобре їсти, пити, і там потім як нап'ються і за здрав'я у покійних душ, бо то вже говорять то, що цього не розуміють. І ми тоді тим душам замість допомоги молитовної, ми ускладнюємо, тому що вони покотують також в чистилищі за те наші гріхи, за наші відносини до них. І ми після їх смерті, замість їм допомогти, то ще і ускладнюємо нашою поведінкою, такою язичницькою. Тому і на кладбище тільки молитва, тільки задума, свічку поставити, помолитися, прибрати гарно, щоб дійсно там відчувалося, що ми віримо, що цей прах колись постане, Господь воскресе тіла, як сам воскресе з мертвих, так і воскресе тіла наших померлих. І тільки цей аспект духовний має бути, має мати місце на кладбищі. А дуже багато різних повидумували обрядів, забобонів з цим зв'язаних. Так як і з самою таємницею Воскресіння, як і цей благодатний вогонь, я коли був, розмовляв в Єрусалимі, там з отцями, які там служать, і я їм задав запитання, вони посміхаються. Тому що тут десь хтось тільки придумав, що схождення благодатного вогню, а там немає такого. Вони говорять, то да, ми знаємо, що там в Совєтському Союзі там різні програми, і це для людей це схождення благодатного вогню, це легенди, люди придумувають. Господь воскресає в нас, а є обряд освячення вогню, який не требує, щоб він появився. Ми запалюємо цей вогонь, і Господь його освячує своїм благословінням. Від цього вогню ми запалюємо Пасху, свічу, потім наші свічки, щоб нести світло Христове. Оцей воскреслий Ісус, який живе в серцях людей, оце є чудо саме велике, а не це схождення благодатнього вогню. Якщо людина не посповідалася, не причастилася на свята, А думають, як там побачити десь там по телевізору благодатний вогонь, то це зовсім не зрозуміння таємниці пасхальної. Так що треба бути визволеним, і треба щось зробити, щоб визволитися від цих всіх забобонів, суєвірів, на кладбище, все, що зв'язане з похоронами, стільки різних обрядів повідомували бабушки, там переворачують стульчики, щоб душа померлого не сіла після похоронів, коли виносять гріб. І це скорбно дивитися, що людина, яка похрещена і називає себе християнином, а вона цілий там зеркальці закриває, цілий список обрядів, які бабушки ходять і тільки заглядують, ти дивися, щоб там не зробили чого-чого, тому що це буде погано. Ні, не треба боятися. Цього не треба боятися. Треба боятися тільки образити Бога гріхом тяжовим, втікати також від гріхів повсякденних, легких, щоб ми були визволені в Ісусі Христі. Коли ми з'єднані з Христом, а ми з'єднані з Ним, коли ми в Його благодаті, коли в нас немає гріха, то нам немає чого боятися. І душ чистилища нам боятися не треба, тому що вони нас не будуть ніколи лякати. І за них тільки треба молитися і їм не перешкоджувати їжею, запівкою на кладбищі, не робити із кладбищ наших цвинтарів місця, з якого якби Господь ходив по землі, то так само би повиганяв всіх людей, які їдять на цвинтарях, так як виганяв їх з храму Єрусалимського.
Ну що ж, дорогі слухачі, це була програма з владикою Яном Собіло, багато тем обговорили. Ми сьогодні за що велика подяка, навіть про благодатний вогонь встигли поговорити. Дякуємо вам за це ваше преосвященство. І на завершення нашої програми традиційно просимо вас уділити єпископське благословення.
Нехай Господь, милосердний Ісус, який помер за нас і воскрес, і відкрив нам небеса, нехай зійде з Його серця благословіння на кожну домівку, на всіх людей, які слухають Радіо Марія, на всіх, хто працює в Радіо Марія, на тих, хто шукає Бога і відчуває дію Святого Духа на хвилях цього радіо. Нехай зійде через посередництво Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів, всіх святих наших покровителів, благословіння Бога Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Амінь. Дякуємо владиці. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло, в його ефірі Іваницький Сергій. Христос воскрес, ваше Преосвященство!
Воістину воскрес! Дякую!